Labrīt, deputāti, labrīt atsevišķi šodien sākam mūsu šodienas sēdi un gribu informēt, ka šodien tātad ir ņemot vērā situāciju Covid valstī, līdz ar to šodien mums ir pēdējā sēde, kura ir būs mums kopā, jo pārējā sēdes nākošās jāņemojumīsies būs attālināta. Šobrīd mums Mitauks atrodas klausītājos, bet nav mums kopā. Ņemot vērā drošības apsvērums. Šodien es gribu teikt, ka mēs, lai saīsinātu sēdes un mūsu kopā būšanas laiku, ziņojuma nebūs, būs, par cik mēs esam arī izskatījuši visās komitejās viss jautājums, līdz ar to mēs šodien ziņojumu nebūs, būs tikai atbildes uz jautājumiem. Un, protams, kad es šodien visus gribu apsveikt ar ļoti patīkamu pasākumu, vakardien valsts būvniecības inspekcija pieņēma eksploatācijā loka maģistrāli. Līdz ar to šis ļoti interesantais objekts, lielais sarežģītais objekts ir viņa būvniecība, ir noslēgusies ar valsts būvniecības inspekcijas pieņemšanu eksploatācijā. Līdz ar to visus apsveicu arī gan pilsētas saimniecību, gan visus, kas ir piedalījušies šajā projekta, ļoti sarežģītā projekta, ilgā projekta, realizācijā un šīs projekts, gribu teikt, ir investīcija, ir gandrīz, gribu teikt, ka lielākā investīcija pilsētā, pilsētas infrastruktūrā. Līdz ar to ir šobrīd papildus, vēl nav nodotis, bet ir papildus ļoti daudz ciemas. Mums izdevies noasfaltēt sakārtos ļoti daudzos gājēju celības, kas ir papildus pusā, un kā man šorīt ziņoja, tad ir arī 80 tūkstoši no piedāvātās summas ietaupīti. Pēc ar to projekts ir bijis ļoti veiksmīgs un darbīgs, un es ceru, ka pilsētas iedzīvotājiem uzņēmējiem tas ir liels iegūmums. Paldies visiem, kas bija šajā projekta realizācijā. Par darba kārtību. Vai ir kādi jautājumi, grozījumi? Ja nav, tad balsojam. Paldies, 14 par. Darba kārtība apstiprināta. Grozījumi Jelgavas pilsētas doma 2019. gada 25. aprīļa lēmumā, numurs 532, ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana, RF projekta, tehniskās infrastruktūras sakārtošana, uzņēmēja darbības attīstība ir degradētajā teritorijā, pirmā kārta īstenošanai. Irēna Lodzu.
Kā jau priekšsēdētājs minēja, ziņojumi nebūs, ja tā tad ir jautājumi.
Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Lēmums pieņemts. Paldies. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERA projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana īstenošanai. Ir Lūdzu, jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. 2020. gada 29. oktobra saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 20. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numurs 25. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 20. gadam izdošana. Vai ir jautājumi? Aigars?
Man jautājums paskaidrojumu rakstā. Es redzēju, ka 100 tūkstoši paredzētu finansējumu programmai no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Granta programmai, kas ir atbalsts komisantiem saimniecības darbības veicējiem. Sakiet lūdzu, kāpēc šeit tiek paredzēts 100 tūkstoši, ja reāli iztērēja 75 tūkstoši, no kuras mums 74 rakstīti?
Nu, to jau nevarētu redzēt, cik iztērēts, jo principā uzņēmēju skaits, kas pieteicās, bija daudz lielāks nekā piešķīra grantu, tātad neatbilda šiem konkursu noteikumiem. Ja, līdz ar to šī nauda paliek atlikumā un ir izmantojami citiem rēķiem vai nākošajā gadā.
Šobrīd jau mēs zinām, ka tie 75 tūkstoši, un ar to mēs varēja arī iekļaut šeit.
Vēl mēs...
Nav, mēs tam jāgroza atkal, kā teikt, grozījumēties.
Nu, bet mēs šobrīd nebijām uzstādījuši sev uzdevumu izlietot 100 tūkstoši. Uzdevums bija atbalstīt inovatīvus un projektus. Ja šobrīd komisija ir izlēmusi tā, ka nav visi atbalstīti, jo kopumā bija pieteikušie 79 uzņēmumi, tad atbalsts ir 10 uzņēmumiem. Un šī nauda nu, nākošajā gadā varēs tikt izmantot tālāk, jo es nedomāju, ka šis projekts būs vienu gadu, tādu būtu nedēļas tādu būtu.
Grozīm bija sagatavota tātad iepriekš jau, kurš skatīja komitejā, un komisijas lēmums bija pavisam nesen. Līdz ar to viņš šajos grozījumos nav iekļaut, un naudas līdzekļi paliks atlikumā.
Par šo pašu tēmu, domas priekšsēdētāju atrasēju un iesniegumu, vai man skaidrojāt, vai uzņēmējs ir nodokļu parādījums?
Skaidrosim, skatīsimies, viss nokrīsies. Atbildi būs.
Būs atbildi, jā.
Būs. Ir saņemti divi priekšlikumi par budžeta grozījumu papildinājumu, tad viens priekšlikums ir no Kurloviča kunga, 120 tūkstoši novirzīt futbola klubam, sezonas noslēgumam un šo naudu paņemt no autobusu parka. Šobrīd varu teikt, ka esam saņēmuši, septembra sākumā saņēmuši vēstuli no futbola kluba par lūgumu finansēt 180 tūkstoši apmērā sezonas noslēgumam. Šobrīd mēs esam atbildējuši, ka mēs dodam Zemgales olimpiskajā centrā noslēgt sezonu, neprasam no uzņēmuma, no komandas, neprasam finansējumu, līdz ar to sezonas pabeigšanai mēs dodam šo stadionu komandai pa brīvu. Līdz ar to tas ir mūsu devums komandai šajā, nu, pēc komandai grūtajā brīdī. Jautājumi. Negaram.
Tad jautājums, cik tad jūs vērtējāt šo atbalstu ar zelta laukumu izmantošanu finansiāli?
Cik tas nauda?
Cik tas ir nauda?
Zelta laukumi ir vienai spēlē 350
eur. Nē, kopējā summa.
5 spēles 1750 sezonas noslēgšanai. Šogad finansējums bija 60 tūkstoši eiro sporta klubam jālāk.
Nu, viņš būs, rezultātā būs lielāk. Nedaudz lielāk. Gunāram jautājums?
Vai jums vēl, ka futbola klubs Jelgavas uztur sporta skolu privāti faktiski, ja, tur vairāk kā 400 bērni. Un pie tā vēl uztur sporta bāzi un maksā Roma, un šogad vēl tajā Romai bija praktiski, nu, kā var saka, ļoti minimāli atklāja zemi.
Tik cik...
Nē, nu, es saprotu,
ka tiek, nu,
vai atlaistas? Jā, tas ir ņemts vērā šiem faktiem.
Jā, mēs skatāmies, un tā finansējums, ko mēs devām, tātad 30 tūkstoši aizgāja tieši bērniem futbola akadēmijai. Futbola akadēmija tātad saņem arī finansējumu no valsts un no vecākiem, līdz ar to šobrīd šiem bērnu finansēšanai nekāds jautājumi nav bijuši. Es aigarstu, nu?
Finansiālais atbalsts līdz 2000 eiro, bet budžeta grozījumos ir paredzēts finansējuma atbalsts 11500 basketbola klubam Jelgavā. Badmintona turnīram vispār jau jautājums, kāpēc tad tik maz finansējumas futbola klubam varam atvēlēt šajā grūtajā laikā. Visiem pārējiem ir lielākas summas piešķirt.
Šeit bija Eiropas satinsības, tātad līdz ar to bija nepieciešams līdzfinansējums.
Eiropas pasaules posmas badmintonā.
Un Eiropas basketbolā, 3x3.
3x3, jā, un man jauns valsts čempionāts kaut kas izcīt.
Jūs virslīgas komandas spēles, uzskatiet, ka tas ir mazāk savīgs.
Virslīgas spēles, nu vai pasaules čempionāti mazliet tiek, tomēr.
Ja un nācīt to badmintonu spēli, tie jauniešu tā pārākā 400-500,
kā šī jaunieši?
Šeit nav runa par futbola akadēmiju. Futbola akadēmija, futbola klubs Jelgava profesionālais neuztur, nefinansē, jo futbola akadēmija finansējas no pavisam citiem līdzekļiem. Futbola klubs ir privāts pieaugušo klubs, kam ir tātad jāmeklē sponsori, un šī nav pašvaldības atbildība un obligātā funkcija. Pašvaldība ir atbalstījusi šo futbola klubu, piešķirot finansēju gadu sākumā, šie ir 60 tūkstoši eiro, bet par šo futbola akadēmiju ir bijuši priekšlikumi no pašvaldības, bet ir saņemta atbilde, ka šeit ar futbola akadēmiju, ar bērnu futbola akadēmiju problēma nav.
Un ir piedāvājums arī sadarboties, šis piedāvājums divas dienas atpakaļ netika pieņemts, līdz ar to šobrīd, nu, ja būs problēmas, mēs risināsim viņus.
Es varētu sapratu, ka nauda bija prasīta nevis bērniem, bet pieaugušiem.
Ja?
Un tāds jautājums vienkārši to, ko Kuroviša kungs ir norādījis, vai mēs varam paņemt to naudu, no, kas paredzēta autobus parku izdevumu kompensāciju un pārgrozību. Vai tas ir iespējams kaut ko tādu izdarīt?
Protams, ka nē, jo jāsedz sijā zaudējumi saskaņā ar normatīviem aktiem, un tas ir tā, tad ir šī nauda paredzēta autobus parkam, lai uzņēmums varētu strādāt. Ja deputāta balsojums ir par naudas piešķīrumu, tad ir jāmeklē cita avoti, un par autobus parku, protams, ka tā nevar.
Nu, pareizi saprot, ka esošais avots nevar būt izmantots.
Gunārs?
Vai to kompensāciju tiešām nevar? Iepriekšējā gados bija praksa, ka to kompensāciju visu samaksāja janvāri.
Arī
šo. Tā šogad pēkšņi, jo tad ir zināms visa gada zaudējumi, un šogad nedomāju, ka tur kaut kas traģisks moments, ja tur kompensācija būs dotā brīdī mazāka.
Bet, ja runātu, saproti, ka šobrīd nākošajā gadā mums budžets samazināsies par 5 miljoniem.
Es saprotu.
Nu, tad ko mēs, kādā veidā mēs to naudu dabūsim?
Šī kompensācija paredzēta par zaudējumiem, kas ir pārēķins par 3. ceturksni. Nākošajā gadā būs pārēķins par gadu, un varbūt, ka tur arī būs vēl jāsat zaudējumi. Tātad šis ir par 3. ceturksni.
Paldies, vēl jautājumi?
Protams, jo pasažieru skaits samazinās.
Vēl jautājumi? Tātad, kas ir par Kurloviča?
Yeah.
Balsojam.
Ko balsojam tagad?
Par priekšu. Ja pilšanu vai ne? Trīs priekšlikums nav būs atbalstu. Otrs priekšlikums ir no Aigara par 20 tūkstoši novirzīšanu jaunu cegumā izbūvēja šajā zvejnieka ielas bērnu. Bērni rotēt laukuma seguma maiņa lūdzu vīrēmu.
Ir tātad saņemts vēlreiz eksperta slēdziens, kurā ir pateicis, ka seguma mērķis ir galvas triecienu slāpiešana, varbūt ir kritienu gadījumā šim segumam. Tātad seguma būtība ir izpildījumā, nevis vizuālajā veidolā. Pēc uzstādīšanas pārbaudes laikā tika veikts vizuāls novērtējums koksnes šķeltes seguma materiāla slāņa biezumam un frakcijai, un pamanot dažus seguma šķeltes daļu izmērus lielākus, tas netika uzskatīts par būtisku neatbilstību, jo neietekmē seguma galveno funkciju, tātad triecienu slāpiešanas. Tāpēc, salīdzinot ar nopietniem apdraudējumiem, risks šādam segumam ir ļoti zems. Risks ir pieņemams un laukuma turētājiem neprasa rīcību. Salīdzinot dažādas drošības seguma veidus, kas ir aprakstīti standartā EN1176, jāuzsver, ka katram segumam ir savi plusi un mīnusi, tāpēc nevar apgalvot, ka kāds no segumiem būtu labāks vai sliktāks par citu. Ideāls segumi vispār nav zināmi.
Paldies, jautājumi. Aigars,
lai jūs saviesiet. Ņemuši vērā sabiedrības viedokli attiecībā uz šī laukuma piemērotība.
Ļoti daudz
patīk. Saša to mums jau izsaka bērnu vecāki. Un te neiet runāt varbūt tik daudz par standartiem, bet arī, bet tas, ka ļoti lielai daļai bērnu vecāki neatmieni šīs segumas, kas ir traumatiskām iespējām, tieši mazajiem bērniem.
Nu, redziet, tas ir arī subjektīvs slēdziens, jo vieniem vecākiem neapmierina šķeltes segums rotaļu laukumā, vienus vecākus neapmierina smilts segums, vienus neapmierina gumijas segums. Ja? Tātad šeit cik vecāki, tik viedokļi, bet katrā ziņā no dabas viedokļa, gan arī no triecienu amortizācijas viedokļa. Tomēr šķeltes segums ir nu, draudzīgāks gan videi, gan arī bērniem. Tāpēc arī tika izvēlēts šāds dabiskāks materiāls bērnu rotaļu laukumam. Jā, protams, ka šajā frakcijā var būt kādi lielāki šķeltes gabali, kas tiks pārskatīti un novērsti, bet katrā ziņā šķeltes segums bērnu rotaļu laukumā ir atbalstāms.
Un atbilstoši ministra kabineta notiekumiem. Un arī jau tas
kurdu? Es zināms, ka tas šķeltes segums, kas nav pārliešas kūrā, ir vienkārši viņš nav ilgdarbi.
Tad jau vēl labāk amortizēsies un nebūs nekādas šķeltes kabali.
Vai jautājumi ir?
Man ir jautājums.
Lauris, kurdu?
Man ir jautājums. Segums pēc būtības, nu, proti, ir ražotājs, kurš ražo kā segumu no šķeldes, vai tā ir vienkārši šķelde, kas ir izmantota par segumu?
Tā ir šķelde, kas ir izmantota par segumu bērnu rotaļu laukumam, kam ir ekspertu, certificēta eksperta slēdziens, kas tas atbilst gan standartam, gan normatīviem aktīviem.
Bet faktiski neviens jau nezinu, no kurienes tā šķelde nāk, pat labi no Černobiļas.
Nu, pagaidiet, nu, ir pieredā, tā ir dokumenti, kas
pieredā. Es Bārts Māri.
Jā, es gribēju
papildināt. Kas bija?
Mums faktiski, tagad, kad mēs izbūvējam šos rotaļu laukumus, neesi personīgi vai kāda mūsu speciālis, nevis izvērtē to drošību, bet mēs palūdzam neatkarīgu ekspertu slēdzienu par pielietotiem materiāliem un pielietotiem iekārtām. Tāpat mums ir noslēgts uzturēšanas līgums par visiem rotaļu laukumiem, un mums uzturēšanas līgumā specifikācija pateiks, ka apsakojot laukumu, ir jāpārliecinās gan par iekārtām, gan par sagumiem. Un faktiski arī šajā gadījumā, arī vakardien, tika apsakošas laukums, jā, tiešām atsevišķi jāpadala lielāki, tie tikai izlasīti, un tas arī turpināsies katru apsakošanas reizi. Bet kā jau minēja, mēs palūdzām neatkarīgu ekspertu viņas otrā laukuma eksploatācijā viedokli un slēdzienu faktiski par pielietotiem materiāliem. Un tiešām ir sabiedrībā viedokli par šo materiālu, tikpat daudz mēs esam pilsētsaimniecībā pateikti un saņēmuši paldies par pielietotiem materiāliem, tā kā ir ļoti dažādi viedokļi par pielietotiem materiāliem. Jautājums arī par gumijas sagumu, nu, vai mākslīgais sagums vienmēr ir labāks par dabīgo sagumu, tā kā mēs šeit varam diskutēt ļoti daudz.
Paldies. Šodien jautājumu?
Jā. Jā, tad jautājums, cik bieži paredzēts apsekot un cik izmaksā pašvaldība, lai vien šī apsekošana?
Mums līguma partners apsako reizi, neretākā reizi nevisi, bet ir pazīmes par kaut kādiem konstatējumiem mūsu iknedējas apsakojumu speciālistos tad biežāk. Par izmaksām šo precizēt. To esmu kaut kāds
Vēl jautājumu?
Šeit jautājums arī manu. Bet tad nepieciešamības gadījumā, tad jūs arī nodrošināt to šķeldes piemēršanu, ja?
Jā, protams. Ja mēs konstatējam tātad atkarībā no rotēto iekārtām, ir nepieciešams saglabāt šo slāņu biezumu. Un tātad, ja tas dabīgā veidā slāņu biezums samazinās, viņi ir nepieciešams papildināt. Un to mums tad arī norāda šajā apsakošanas slēdzienā.
Tad es vēl jautājumu vairāk. Nav? Paldies. Balsojam. Ar 3, 7, kurās 3. Jā, mums nav. Priekšlikums nav būvis. Atbalstu. Balsojam piedāvāto projektu. Par 11, atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Par ilgspējīgas pilsētas enerģētības un klimata rīcības plānu 21. un 30. Gadam apstiprināšanu un dalības turpināšanu Eiropas pilsētu mērķa paktā. Irene, lūdzu.
Ziņojumi
nebūs jautājumi.
Jautājumi? Ja ļoti labi statistiski esmu. Kā tas ietekmēs ražošanas attīstību jauda ņemot vērā? Mums tas enerģijas patēriņš dzīvojumam masīvam ir 50%, rūpniecībai tikai 21%. Savukārt CO2 rūpniecībai tā oglīta pēda saucamā rūpniecībā ir 27%, bet dzīvojumā nākām tikai 29%. Tie skaiti izcili rāda, ka ražošana palielinā praktiski nav iespējams, ja negribu sasniegt.
No, ar veciem nav iespējams. Šobrīd tātad ir Eiropas komisijas
uzdevums. Nav iespējams.
Nē. Nu, kāpēc tā? Ir šobrīd divi uzdevumi, kas ir divi uzdevumi šobrīd, kas ir uzdoti, būs uzdoti nākotnē. Lielākai izmešu daudzums ir komerc transports. Tātad tas ir gan privātais sektors, gan aplapojošais sektora transports, un otrs ir, protams, rūpniecība. Līdz ar to, protams, ka paliek arī dzīvojumais sektors. Līdz ar to šobrīd ir pamatu uzdevums, ir šobrīd izmantot Eiropas zaļās programmas naudas un veicināt nomaiņu vecajām tehnoloģijām un jaunajās tehnoloģijas. Tas ir Eiropas uzstādījums un tas mūsu ražotājiem būs, protams, kad jāņem vērā un jādarbojas. Nevienu rūpnieci jau neviens neslieks pagaidām ciet. Bet ir pie tā jāstrādā, lai energoefektivitāte palielinātos un būtu veiksmīgāk. Tātad līdz ar to tas tikai ir motivējoši pasākums. Garam jau, tev jautājums varētu?
Nu, nē, vienkārši.
Paldies. Aigars?
Šajā plānā minēts, ka Fortums varētu dedzināt atkritumus. Jautājums, cik korekti šobrīd šajā plānā atspoguļot šo ideju, ja vēl noteikti sabiedrības apspiešana, un mēs nezinām, kā sabiedrība jaudalniek varētu šo atkritumu atvērt.
Kas ir uzdevums?
Tas ir mērķis, un šis mērķis ir jāsasniedz un jāiet uz to, jo kur nozīmē Jelgavnieku neatbalstīs ir iedzīvotājiem jāskaidro. Tā ir progresīva metoda, kur pielieto Eiropā un sāksies arī Latvijā, un pasaulē jau sāksies arī Latvijā un Jelgavā. Nu, tas ir nu, inovatīvs veids, kādā veidā tiešām no šiem zaļiem resursiem, kas nav fosīlie, kurināt pilsētu. Tā kā nu, ar iedzīvotēm jāstrādā, jāpopularizē, jāizskaidro.
Vai jautājums? Gunnaram?
Nu, kā jūs domājat, ieskaidrosiet tie iedzīvotēm, kas dzīvo blakus po kopumā? Tur ir vesels dzīvojumu māja rajonas, viņi redzēt reakciju jau tagad.
Vakardien bija publiskā apspriešana, un jautājumu nebija daudz. Protams, ka bija daudz jautājumu, bet arī no blakus dzīvojošiem un viņu jautājumu, un bažas bija apmierināts. Aigaram jautājums?
Runājot par skaistām zaļām lietām, es saprotu, ka tiek ievest atkritumi simboli importēti no citām vietām. Vai tas kaut kādā veidā iet ar šo zaļo domāšanu, ko mēs pilsētām attīstīt? Importēti atkritumi, kurš saprot, ka prakšu enerģiju nevar nodrošināt, radīs gan liekus izmešus, gan visu pārējo.
Šobrīd Latvijas Republikā likums aizliedz ievest pārstrādē atkritumus, ja ir vietējais resurss. Līdz ar to šis ir ņemts vērā un tiks izmantots tikai un viennozīmīgi vietējais resurss.
Arī pārtos 50 tūkstoši atkritumus, kuri jurnalē tagad un brakši patreļo par iegūtes tā, kur nevedot, kā smolintēvīt.
Slikti būs, ja vajadzēs atkritumus vest uz Rīgu, tad
Ir tās ir tā tehnoloģiskai prostori, kas nemainās, nav tikai beidzina tās
atkritumus.
Paliču, saprotiet lietas. Jautājums vēl? Vairāk jautājumu nav. Paldies, balsojam. Par 11.3. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījuma Jelgavas pilsētas domas 20. gada 18. jūnija lēmumā numurs 11.4. Noteikumu par personalizētās vietkārtas noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā apstiprināšanu. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 13 atturas 1. Lēmums pieņems. Jelgavas pilsētas pašvaldības 20. gada 29. oktobra saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos numurs 19.19. Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums izbūšana. Jautājumi? Gunārs?
Tikai viens. Vai neko citu bez likuma pārakstu un to punktu burtiskas pārakstīšanas tiešām nevarēja administrācijas sarežģīt?
Atkārtošana zināšana māte. Vēl jautājumi?
Jā, cilvēkos pašas savācēm arī piedalīsies.
Jā, cilvēks, jā. Šodien mēs pieņemsim lēmumu un tā iekļaujam šo jautājumu iekšā. Tātad, principā, ja cilvēks ir pašizolācijā, tad mēs uzskatīsim, ka viņš ir saistīts ar slimību un varētu. Jo likums saka, ka ar saistīto ar veselību, nu tātad pieņemsim, ka tā. Ja mums aizrādīs, tad mainīsim. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, balsojam. Paldies. Par 11.3. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas reģionālais turisma centrs nolikumā. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecība atsevināt kustamo mantu. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Stargabala statusa noteikšana zemes vienībā. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas zemes komisijas 2013. gada 23. aprīļa lēmumā numurs 431 par īpašumu tiesību atjaunošanu Lietuvas šosejā 28 Jelgavā. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 13.1. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašuma Jāņa Čakstes bulvārī 9.50 Jelgavā atsevināšana. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Liepu ielā 6 Jelgavā atsevināšana. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Vienas jau Stemgabala vangaļu ceļā 13. Jelgavā atsarināšana jautājumi. Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumā katastrofa numuru 450 noslēguma cipars, Rainielā 16. Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma Lāču ielā 42 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma Puķu ielā 20. Jelgavā 165.2800 domājumu daļu izsoles rezultātu apstiprināšana. Jautājumi? Jautājumi nav balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašuma Tērvietes ielā 151.1 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. 14 par. Lēmums pieņemts. Zebesgabala Ziediņu ceļā 1B Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Jautājums. Lēmums pieņemts. Dzīvojamās mājas Vecpilsētas 11, Vecpilsētas ielā 11 Jelgavā un tai funkcionāli piesaistītā zemesgabala pārvaldīšanas tiesību nodošana Kasparam Valteram. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIJā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies, 14 par, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana. Jautājumi? Gunārs?
Tikai viens. Finanšu komiteja izskanēja priekšlikums vispār likt uz balsošanu tikai šīs te naudas summas, jo ņemot vērā to, ka komisijas lēmums praktiski ir galīgs un tev ar tikai vai nu kopumā balsot par sarakstu, to balsojums ir formāls, vai neatbalstīt šo sarakstu, vai doma, vai domāt nu, mainīt šo kārtību nākotnē.
Nu, iesniedz priekšlikumu, tad izskatīsim.
Es sapratu.
Vēl jautājumi? Jautājumi vairāk nav. Balsojam. Paldies. Par 11, apturas 3. Lēmums pieņemts. Neatveicam apbalvotos. Paldies, līdz ar to visi jautājumi dienas kārtībā paredzēti ir izskatīti. Veiksmīgu un veselīgu labu darbu. Veselīgu, veselīgu pasgalvu.